Bu sesçiler Azərbaycan tarixində necə qalacaq?
Bu sesçiler hələ baş tutmayıb. Baş tutandan sonra bu suala cavab verməyə. Amma hər halda bu sesçiler, o birisi sesçilərə nisbətən daha sakit, daha qarşı durmasız, daha necə deyirlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət qiymətləndiriləcək seçki kimi.
Hafiz bəy, sonda sizdir.
Bu seçkilər Azərbaycan seçki tarixinə ən passiv, ən rəqabətsiz seçki kimi, bir növ seçkilərsiz seçki kimi düşəcək. Söhbət ondan gedir ki, konkret olaraq bu seçkilər Azərbaycan tarixində seçki kampaniyası başlanmamış, nəticəsi məlum olan seçkilər kimi düşəcək. Çünki bu seçkilərdə rəqabət olmadı. Çox təəssüf ki, bu seçkilər indiyə qədər keçirilən seçkilərdən də bir qədər, mən deyərdim, mənfi mənada, həm də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ədalətsiz, obyektiv olmayan və beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyən növbəti bir seçki kimi düşəcək.
Aydındır, mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi? Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Bakı metro, metro,
metro. 14-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-
universitet tarafından bazen mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşır ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-70-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
FM.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda bu dəfə mənəm Səadət Akifqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə dünya iqtisadi böhranının 3 Cənubi Qafqaz ölkəsinə təsirindən danışırıq. Qlobal maliyyə böhranı artıq Azərbaycandadır mı?
Əmanət bankını etibar eləmək var.
Tembol bu taraftan da düşüyorum. Bir calarda yaşadığımızdır. Alem karışır.
Ermənistan dünya böhranını hiss edirmi?
Necə ola bilər ki, bizə təsir etməsin? Bir halda ki, neftin, qazın, hətta molibdenin, hətta balın qiyməti düşən kimi Rusiyadakı VTB bankı səhmlərinin dəyərində problemlə üzləşib.
Bəs Gürcüstanda iqtisadi tənəzzül özünü necə göstərir?
Gürcüstandakı vəziyyəti doğuran amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu ölkə yaxınlarda hərbi münaqişədən keçib.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha xoş gördük. Bu ilin ortalarında dünya taxıl böhranı ilə üzləşdi. Taxıl ixracı ilə məşğul ölkələr ilk növbədə öz xalqlarının qayğısına qalıb taxılı ambara yığdılar. Azərbaycanlı sahibkarlar da elə hökumət də əl-ayağa düşdü. Taxıl üçün hər tərəfə baş vuruldu. Amma bir qədər sonra taxıl böhranı sovuşdu. Hamı yenicə nəfəsinə dərirdi ki, dünya maliyyə bazarında banklar, fond birjaları sürətlə çökməyə başladı. Mütəxəssislər deyirlər ki, Azərbaycan qlobal iqtisadiyyata tam qaynayıb qarışmayıb. Amma onu da əlavə edirlər ki, ölkə iqtisadiyyatının dünya bazarına iki ilişkisi var. Bank və neft Azərbaycanı dünyadan təcrid olmağa qoymur. Bir müddətdir ki, Azərbaycanda banklar bir çox sahələr üzrə kredit verməyi dayandırıb. Əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə dünya böhranının Azərbaycandakı izlərini axtarıb. Onun reportajını dinləyək.
Həsən Nizam metrosunun yaxınlığında özünün mobil telefon dükkanının qarşısında kətil qoyub bekar oturub. Dünyada maliyyə böhranı başlayanı onun da müştəriləri azalıb.
Əvvəlcə bir dənə satırdı, indi isə onu da satmır. Kredit yox deyən.
Bəs buranı necə işlədəcəksiniz?
Həm gözləyir yaraşın.
Allah kərimdir.
Bu ay gözlədilər, seçkilərdən sonra olası biz də onu gözləyirik.
İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, Həsən seçkini gözləməsin. Azərbaycan bankları kreditləri dünyadakı maliyyə böhranına görə dayandırıblar. Məsələ burasında ki, Azərbaycanda bankların çoxu özləri xaricdən kredit alırlar. Bu pulla kredit verirlər. İndi xaricdəki banklar böhran keçirirlər deyə Azərbaycan bankları da kredit verə bilmirlər. Xaricdən borc alma bankları beynəlxalq maliyyə böhranı ilə daha sıx bağlayır. Quba Dibadoğlu dünyadakı böhrandan qorunmaq üçün bankların güclənməsini vacib sayır.
Yaxşılardır ki, banklarımız yalnız kassa kimi pul almaq və onu kreditə vermək əməliyyatı ilə məşğul olmazdı. Bankların özünün investisiya fəaliyyəti olaydı, eyni zamanda vaizə fəaliyyətindən gəlirlər olaydı və bunlara qeyri faiz gəlirlər deyirlər. Azərbaycanda belə bankların sayı çox deyil, çox azdır. Və hesab edirəm ki, vaxtında biz yalnız da yalnız Azərbaycan bankları olaraq çalışmışıq ki, daha çox vəsaitləri borç şəkildə götürək və onun da əsasında biz kredit verək.
Quba Dibadoğlu. Başqa bir iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda banklar siyasi hakimiyyətin təsiri altındadır. Bu bankların müflis olma ehtimalı azdır, amma dünyadakı maliyyə böhranı uzansa vəziyyət dəyişəcək.
Dünya maliyyə bazarlarında başlayan bu böhranın dərinləşməsi tədindən asılı olaraq, təbii ki, bunun təsirləri bank piyasasını göstərəcək və Azərbaycanda müəyyən bankların müflisləşməsi ehtimalı mövcud.
Azər Mehdiyev deyir ki, bu təhlükə daha çox kiçik banklar üçündür. Ekspertlərin qənaətinə görə Azərbaycanda bankların kapitalları azdır. Bütün bankların üst-üstə kapitalı, məsələn, Qazaxıstanın təkcə Turan Aləm Bankının ümumi kapitalından 2.5 dəfəyə qədər azdır. Dünyada iqtisadi böhran yaranandan sonra Azərbaycanda narahat olmağa başlayan bir kəsim də banklara əmanət qoyanlardır.
Dünyaya etibar yoxdur. Amma bizim bankımız da qoşulacaq öbürlərə. Nağd özüm banka evdə yaradımcam, orada saxlayıram.
Qurban Məmmədov deyir ki, dünyadakı maliyyə böhranından əvvəl də banklara inamı yox idi. Sovet vaxtı xeyli pulu batıb deyə var dövlətini evində özü saxlayırdı. Bundan sonra pulunu banka əmanət eləmək fikri ümumiyyətlə yoxdur.
İndi nə əmanət bankına etibar eləmək var. Tembol bu tərəfdən də düşür. Birjalarda eşitmişsiniz. Ailem karışık.
Dünyada iqtisadi böhranı yaranandan sonra Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün hansısa təhlükə varmı? İqtisadçı Qadir İbrahimli deyir ki, əmanətlər üçün birbaşa təhlükə olmasa da hər halda bankların gəlirləri azalacaq. Çünki onların gəlirləri əsasən istehlak kreditlərindən, yəni məsələn telefon ya başqa məişət əşyası üçün verilən kredit faizlərindən gəlirdi. İndi bankların əksəriyyəti bu krediti dayandırıblar deyə, deməli gəlirləri də azalır.
Rus saytları belə bir məlumat yayıblar bu vaxtlar. Bizə konkret məlumatlar var ki, bəzi əmanətçilər əmanət depozitləri qoyduğu depozitləri geri götürməyə başlayıblar. Əgər kreditlərin verilməsi dayandırılıbsa, sabah ola bilər ki, o problem çıxsın ki, həmin əmanətlər hansı faizə, hansı mənbə hesabına ödəniləcək. Yəni onların real gəlir mənbəyi o həmin depozitləri ödəmək üçün kredit faizləri idi. Əgər kreditlər dayandırılıbsa, o problem avtomatik olaraq ortaya çıxır. Hər halda müəyyən təhlükələr var.
Qadir İbrahimli. Amma başqa bir iqtisadçı Zahid Məmmədov deyir ki, əmanətlər üçün Azərbaycanda ciddi problem yoxdur. Çünki 6000 manata qədər olan əmanətləri əmanət sığorta fondu onsuz da sığortalayır və bankla bağlı problem yaranarsa bu pullar geri qayıdacaq.
Ona görə müştəri banka girmədən qabaq, pulunu qoymadan qabaq ilk növbədə soruşmalıdır. Siz əmanət sığorta fondunun üzvüsünüzmü? O sualı müştəri verməlidir.
İqtisadçı Zahid Məmmədov. İqtisadçılar məsləhət görürlər ki, əmanətləri 6000 manata qədər bölüb ayrı-ayrı banklarda yerləşdirmək indi daha az risklidir. Necə deyərlər? Yumurtanın hamısını bir səbətə yığmaq təhlükəlidir. Başqa bir iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda kapitallaşma səviyyəsi aşağı olan banklara yüksək faizlə əmanət qoyanlar narahat olmalıdırlar. Artıq 9 bankın zərərlə işlədiyi bildirilir. Ona görə də məhz onlarda riskli vəziyyət daha yüksəkdir. Bu səbəbdən də tələb olunana qədər adlı hesablarda olan pulları götürmək məsləhətdir. Ekspert məsləhət görür ki, əmanətin müddəti başa çatıbsa, onların vaxtının uzadılması da hələlik məqsədə uyğun deyil. Əhalinin əmanətləri sığorta fondundan isə Azadlıq radiosuna dedilər ki, indi onların 38 bank üzvü var. Fonddan dedilər ki, onlar Azərbaycanda banklardakı əmanətlər üçün təhlükə görmürlər. Bakıdakı iri bankların bir neçəsindən soruşdum ki, maliyyə böhranı onlara təsir eləyibmi? Onlar da dedilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin müsahibəsindən sonra mediaya cavab vermək üçün geri fikirləşsinlər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, banklar üçün maliyyə problemi heç bir problem yaratmayacaq. Banklar belə şəraitdə işləməyə öyrəniblər. Nazir neft gəlirlərinə istinad edib deyib ki, neftdən gələn pullar ölkədə maliyyə böhranı yaranmağa imkan verməyəcək.
Azərbaycanın olan bir maliyyə imkanları və bizim özellikle de neft ve gazımız imkan verir ki maliyyə böhranını çok asanlıkla ve büyük problemler olmadan belə keçir.
Nazir Heydər Babayev. Ama Dünya Bankının Bakı ofisinin rəhbəri Grigori Yeçiçak deyir ki, böhran uzun müddətli olsa Azərbaycan üçün narahatçılığı ilə neft yaradacaq.
Yaxın perspektiv üçün Azərbaycana dünyadan iqtisadi təhlükə yoxdur. Amma əgər dünyadakı iqtisadi tənəzzül uzun müddətli olsa, neftin qiyməti indikindən daha çox ucuzlaşsa, gəlirlər azalacaq. Yəqin ki, hökumət onda ictimai xərcləri azaltmaq olacaq. Bu xərclər isə kifayət qədər çoxdur.
Dünya Bankının Bakı ofisinin rəhbəri deyir ki, hökumətin dünyadakı iqtisadi böhrandan qorunmaq üçün qısa müddətli tədbiri bu ola bilər ki, Milli Bank banklara nəzarəti artırar. Uzun müddət üçün çıxış yolu isə iqtisadiyyatın başqa sahələrini inkişaf etdirmək, ölkəni xaricdən pul gətirən neft sektorundan asılı qoymamaqdır.
Bu, Bakıdan Ülviyə Əsadzadənin reportajı idi. Birazdan maliyyə böhranının Ermənistana təsiri ilə bağlı reportajı dinləyəcəyik, amma elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
14-14-14
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Siz Azadlıq Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Səadət Akif qızı. Avropa və Asiya bazarlarında səhimlərin kəskin ucuzlaşması müşahidə olunur. Bütün Avropa birjalarında qiymətlər 5% düşüb. Rusiya birjaları bağlı qalıb. Mərkəzi bankların gördüyü tədbirlər bazarlarda enişin qarşısını ala bilmir. Səhimlər kəskin şəkildə ucuzlaşır. Böyük yeddiliyin maliyyə nazirləri böhranı müzakirə edirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq edir ki, dünya tənəzzülün astanasındadır. Dünya qlobal böhranla mübarizə aparır. Bəs Ermənistan necə bu böhranı duyurmu? Sırada Azadlıq Radiosunun Yerevan Bürosundan Asmik Simbatyanın reportajıdır.
Ermənistan dünya maliyyə böhranını üzərində bilavasitə hiss eləmir. Çünki Ermənistanın iqtisadiyyatı kimi bank sistemində dünya bazarına inteqrasiya olmayıb. Burada şər deməsən xeyir gəlməz prinsipi ilə hərəkət etmək lazımdır.
Bunu siyasi iqtisadiyyat, siyasi, iqtisadi və hüquqi araşdırmalar institutunun iqtisadçısı Andranik Tevanyan deyir. Onun sözlərinə görə dünya maliyyə böhranı Ermənistanı dolayısıyla tutub. Bu özünü birinci növbədə bank köçürmələrində göstərir.
Başqa ölkələrdə yaşayan və vaxtaşırı Ermənistandakı yaxınlarına pul göndərənlər bu böhranı üzərlərində duyublar. Yəni, sonuncu pul göndərmələrinin miqdarı ilə əvvəlki köçürmələr arasında fərq var. Belə ki, fərdi pul köçürmələrinin həcmi azalır. İstehlak bazarına daxil olan bu fərdi pul köçürmələri iqtisadi fəallığı aktivləşdirirdi. Onların azaldılması nəticəsində bazarda iqtisadi fəallıq azalacaq. Nəticədə Ermənistan biznesinə zərbə dəyəcək. Mənim fikrimcə, hökumət ciddi tədbirlər həyata keçirmək üçün qərarlar qəbul etməlidir. Amma təəssüf ki, bu görünmür.
Mərkəzi Bankın Maliyyə İdarə Etməsi Şöbəsinin rəhbəri Artur Naxşikyan əmin eləyir ki, qısa müddətli realizasiyalar baxımından Ermənistanın maliyyə bazarında heç bir problemi yoxdur. O ki, qaldı fond birjasına, Ermənistanda bu sahə dünya bazarındakı maliyyə böhranından təsirlənəcək qədər inkişaf etməyib. Artur Naxşikyan.
Mən əminliklə deyə bilərəm ki, qısa müddətli realizasiya baxımından bizim iqtisadi bazarda Rusiyada və ABŞ-da müşahidə olunan heç bir problem yaşanmayacaq. Fond birjasına gəlincə bizdəki bu sahə o səviyyədə inkişaf eləməyib ki, dünya birja fondunun təsirinə məruz qalsın. Demək olar ki, biz Rusiyanın, ABŞ-ın, Avropanın yaşadıqlarından çox uzaq.
Ermənistanın sabiq başnaziri, iqtisadçı Qrant Baqratyan dünya iqtisadi böhranının Ermənistana təsir etməyəcəyi barədə deyilənlərə təəccüblənir.
Bir neçə il əvvəl başnazir Tigran Sarkisyan bəyan elədi ki, bizim bank sistemimiz dünya bazarına inteqrasiya olub. Ona görə də onun dünya maliyyə böhranı bizə təsir etməyəcək kimi bugünkü bəyanatlarını ciddi saymaq olmaz. Necə ola bilər ki, bizə təsir etməsin? Bir halda ki, neftin, qazın, hətta molibdenin, hətta balın qiyməti düşən kimi Rusiyadakı VTB bankı səhmlərinin dəyərində problemlə üzləşib.
Necə ki, biz xarici aləmdən təcrid olmamışıq, bu dünyada yaşayırıq, bizdə də iqtisadi sarsılma duyulur. Düzdür, bu ilk növbədə oliqarxlara toxunur, amma bizdə oliqarxlarla birgə xalq da əziyyət çəkir, Baqratyan deyir. Bəs bu barədə sıravi sakinlər, istehlakçılar nə düşünür?
Mən fikirləşirəm ki, böhran bizim iqtisadiyyatımıza 30% təsir edəcək, xüsusilə yoxsullar əziyyət çəkəcək. Onlar onsuz da yoxsulluq içində yaşayırlar, böhran onların həyatını biraz da çətinləşdirəcək.
Dünya iqtisadi böhranı Ermənistanın maliyyə sisteminə necə təsir göstərəcək?
Bizim ölkəmiz elə balacadır ki, böhran bizə təsir etməyəcək. Daxili siyasət daha təsir edici amil ola bilər, nəinki dünya böhranı. Hansısa təsiri hiss edəcəyik, ancaq nəzərə çarpacaq dərəcədə yox.
Bizdə maliyyə institutu böyük təsirləri hiss etmək baxımından zəif durumda. Xalqın əksəriyyətinin banklarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, əmanətlərini banklara qoymurlar, ya onlardan kredit almırlar.
Sözsüz ki, toxunacaq. Necə ola bilər ki, dünya böhranı ayrıca bir ölkədən yan keçsin?
Mənim fikrimcə, bunun bütün strukturlara mənfi təsir olacaq. Belə ki, bu böhranın nəticəsi kimi qiymətlər qalxacaq.
Bütün dünyada olduğu kimi, Ermənistanda da ilin axırına nəzərdə tutulduğundan da bazarında sürətli qiymət artımı gözlənir. Parlamentin maliyyə büdcə məsələləri üzrə komissiyasının rəhbəri Qaqiq Minasyan deyir. Onun sözlərinə görə hökumət qiymət artımını 5% planlaşdırır. Gələn il üçün isə planlaşdırırıq ki, ümumi daxili məhsulda kəsir spirtanın %95%-dən yuxarı olmasın.
2009-cu ildə biz 5%-dən çox qiymət artımı gözləmirik. Ümumi daxili məhsulda isə kəsiri 0.95% planlaşdırırıq. Kəsirin həcmi nə qədər kiçik olsa, qiymət artımını da o qədər saxlaya bilər.
Ermənistan Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbəri, iqtisadçı Baqrat Asatryanın dəyərləndirməsinə görə, böhranın təsiri Ermənistanda bir qədər gec görünəcək. Amma əgər sərt siyasi və iqtisadi addımlar atılmasa, ciddi nəticələr qaçılmaz olacaq.
Ermənistan dünya maliyyə bazarında bir dağ kəndinə bənzəyir. Bəş qar yağmadan yolları bağlanıb. Amma əgər birdən hansısa quş xəbər gətirsə ki, Rusiya bazarında nəsə baş verir, bu diqqət çəkən nəticəyə gətirməz. Amma mən xatırlatmaq istərdim ki, qar 200 ay əriyəcək, onda biz çox çətin vəziyyətdə qalacaq. Ciddi siyasi və iqtisadi qərarlar lazımdır. Əks təqdirdə bizi 4 əsas nəticə gözləyir. İqtisadi fəallığın azalması, dramın dəyərini itirməsi, qiymət artımı və əhali arasında miqrasiyanın yüksəlməsi.
Siz Yerevandan Əsmək Simbakyanın reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Dünya maliyyə böhranı Cənubi Qafqazda özünü göstərirmi? Radiomuzun Azərbaycan, Gürcü və Erməni bürolarının əməkdaşları bu mövzunu araşdırıb. Gürcüstandan gələn reportajı dinləyəcək, amma elanlardan sonra.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayət getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Gürcüstan iqtisadiyyatında problem hələ özünü dünya maliyyə böhranı başlamamışdan qabaq göstərib. Bu problemi Rusiya-Gürcüstan hərbi qarşıdurması yaradıb. Rusiya hərbi hava qüvvələrinin atdığı bombaların zərbəsindən və hərbi hissələrin şəhərlərə yerləşdirilməsindən, ağır hərbi texnikanın magistral yollarla hərəkət etməsindən Gürcüstan böyük ziyana düşüb. Ölkə iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollarlıq zərbə dəyib. Bu azmış kimi qlobal maliyyə böhranı da Gürcüstandan yayın keçməyib. Bu barədə siz Kaxi Miçitlidzenin reportajından eşidəcəksiniz.
Prusiyatı sanxedro agresiya şedegad
Rusiya hərbi qüvvələrinin müdaxiləsindən infrastruktur dağılıb, xarici investisiyalar azalıb. İlin ikinci yarısında rəsmi Tbilisi 1 milyard dollar həcmində investisiya qoyuluşuna ehtimal edirdi. Bu perspektiv hərbi əməliyyatlar üçbatından itirildi. Gürcüstan bankalarında kreditlər üçün resurs çatışmazlığı yarandı. Tikinti biznesində ciddi problemlər özünü göstərdi. İst-Avqust günlərinin ardınca büdcə vergilərinin ödənilməsi sarıdan itirdi. İqtisadi fəallığın səviyyəsi aşağı düşdü. Hərbi münaqişə nəticəsində öz yurdunu itirmiş adamlar üçün yeni yaşayış məskəninin salınmasında iştirak edən Prezident Mikhail Saakashvili öz çıxışında dünya maliyyə böhranının ölkənin iqtisadiyyatına təsirinə də toxunub.
Axali dəsaxlı biz müşəni bu biz monaxullu biz əziz.
Radkomandam soplu krizisi.
Əlbəttə, dünya böhranı bizim iqtisadiyyata öz mənfi təsirini göstərdi. Mən istəyirəm, biz hamımız bunu dərindən anlayaq. Eyni zamanda mən onu da istəyirəm anlayaq ki, Gürcüstan müqayisə olunacaq qədər kiçik iqtisadiyyata sahibdir. Bizdə korrupsiyanın səviyyəsi aşağıdır və iqtisadi strukturlar müqayisə olunacaq səviyyədə 10 illiklər ərzində zəif inkişaf edib. Bizim şansımız var ki, bu böhranı yüngül ötürək, onun mənfi nəticələrini daha sürətlə aradan qaldırırız.
Prezident İzgan Çadəbit, Sanxedro konflikti isədəm soplu krizisi şədəqə bizdə sarılır.
Prezidentin sözlərinə görə hərbi münaqişənin nəticələrini aradan qaldırmaq və dünya maliyyə böhranından yaxa qurtarmaq üçün Gürcüstan hökuməti tikinti biznesində dövlət sifarişini dəstəkləməlidir. Üzümçülüyün inkişafı üçün subsidiyalar ayırmalıdır. Strateji araşdırmalar və inkişaf mərkəzinin eksperti Şota Murguliya hərbi münaqişənin nəticələrini aradan qaldırmaq və qlobal böhranın ağuşuna düşməmək üçün hökuməti aktiv hərəkətə keçməyə çağırır.
Almaniyada və Amerikada iqtisadiyyatın xilası üçün ciddi işlər aparılır. Hərbi münaqişədən çıxmış Gürcüstan qüddə edici vəziyyətdə deyil. Buna görə də yaxşısı budur, açıq diyaloq keçirilsin və hökumət ictimaiyyətlə birgə indiki durumdan çıxış yollarını müzakirə eləsin.
Hökumətin bəyanatlarından görə o vərdiş etdiyi rejimdə işləyir və hansısa antiböhran planının hazırlanmasını nəzərdə tutmayıb. Maliyyə naziri Niki Gilaurinin fikrincə, Gürcüstanın iqtisadiyyatı qlobal maliyyə böhranından çox da əziyyət çəkmir.
Öz özlüyündə aydındır ki, dünya böhranı Gürcüstana xaricdən gələn özəl kapitalda öz əksini tapacaq. Əgər əvvəldən ölkəyə xarici investisiyalar müəyyən maliyyə axını var idisə, indi belə əlavə resurslar yoxdur. Həsən bunun əvəzində Gürcüstan donor təşkilatların maliyyəsini beynəlxalq humanitar təşkilatların yardımlarını alır və hökumət də bu yardımla özəl investisiyaların azalmasının yaratdığı zərəri ödəyə bilər. Əgər bu pullar olmasaydı, bəlkə də dünya böhranının zərbəsi daha az olardı.
Globaluri finansuri krizi sizdə atqıbamdə Sakartoloji Rusiyyəti Sanxıdron Mukmedevi bir
şey. Dünya iqtisadi böhranı başlayan ərəfədə Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanda hərbi konfliktin vurduğu zərəri kompensasiya etmək üçün ölkəyə 1 milyard dolar ayrılması barədə qərar qəbul etdi. Dünya Bankı Gürcüstana aşağı faizdə 750 milyon dollar civarında kredit ayırdı. Məqsəd Gürcüstanın maliyyə sabitliyini saxlamaqdır. Avropa Birliyi hərbi müdaxilədən sonra yaranan problemlərin həlli üçün Gürcüstana 500 milyon avro civarında kömək vədədir. Gürcüstanda dünya maliyyə böhranının nəticələrini həll etməkdə donorların yardımının oynadığı rola gəlincə, Kato İnstitutunun eksperti Richard Ren xarici humanitar yardımlarının mənfi tərəflərinə diqqəti çəkir.
Gürcüstandakı vəziyyəti doğuran amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu ölkə yaxınlarda hərbi münaqişədən keçib. Sizin belə yüksək məbləğdə humanitar yardım almanızın müsbət və mənfi tərəfləri var. Daha çox təhlükə doğurur. Mən gürcü həmkarlarıma xəbərdarlıq etmişəm ki, xarici yardımlardan daha az asılı olmaq lazımdır. Donor təşkilatlar bir qayda olaraq çalışırlar ki, işə yüksək təhsili, özəl sektordan gedən peşəkar adamları işə götürsünlər. Onu da əlavə etmək lazımdır ki, öz yardımını təklif edən təşkilat rəhbərləri digər tərəfdən fikirləşirlər ki, hökumət problemi həll edəcək. Biz isə bilirik, real dünyada problemi özəl iqtisadiyyat həll edir.
Beynəlxalq humanitar təşkilatların yardımının mənfi özəlliklərinə baxmayaraq, Gürcüstan bu kömək nəticəsində hərbi münaqişənin vurduğu zərəri aradan qaldırmağa başlayıb və çalışır ki, iqtisadi maliyyə sisteminin stabilliyini qorusun.
Bu, Tbilisi'dən Kaxi Miçetliziyənin reportajı idi. Elə bu reportajla da proqramımız başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı isə bu dəfə mən aparırdım, Səadət Akif qızı. Qafqaz Qovşağının növbəti verilişini 101.7 FM-də dinləməyi unutmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.